أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ได้อธิบายอาทิตย์ที่แล้วถึงแผนปฏิบัติของศัตรูอิสลามในการที่จะลบล้างหรือหักล้างศาสนาธรรมซึ่งยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับทุกคนที่มีคะแนนนิยมในสังคมเนี่ยจะได้เอาชนะเขาเนี่ยคือจะเอาชนะคนที่มีคะแนนนิยมในสังคมเนี่ยทำยังไงง่ายที่สุดโดยที่ไม่ต้องยกกำลังไม่ต้องใช้อาวุธเสียเวลาในการเข็นฆ่ากันนะก็คือ discredit ก็คือทำลายชื่อเสียง ซึ่งแผนการของชาวมักกะฮ์ที่พยายามทำลายชื่อเสียงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอด13ปีในการใส่ร้ายท่านว่าเป็นคนขาดสติบ้างกุรอานของเขาเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับกลอนอาหรับทั่วไปมุฮัมมัดนี่ก็แค่เป็นนักกวีคนหนึ่งหรือใส่ร้ายว่าเป็นนักไสยศาสตร์หรือเป็นหมอดูเป็นคนที่แบบว่าดูดวงดูดาวพยากรณ์อนาคตอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยเป็นแผน discredit คือทำลายชื่อเสียงเนื่องจากว่าชาวมักกะฮ์นี่เขาก็เกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเครือญาติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งตอนนั้นท่านนบีก็จะเป็นลูกหลานตระกูลสำคัญที่สุดในกุเรชก็คือตระกูลฮาชิมตระกูลเนี้ยฮาชิมนี่คือทวดมุฮัมมัดอิบนุอับดุลลาห์อิบนุอับดุลมุฏอลิบอิบนุฮาชิมเป็นทวดของท่านนบีลูกหลานเนี่ยเขาจะเรียกบานูฮาชิมบานูฮาชิมฮาชิมไม่ค่อยมีใครตั้งชื่อนะส่วนมากจะฮิชามกันบ้านเราดีนมาฮาชิมเนี่ยไม่มีบางฮาชิมเราตระกูลบานูฮาชิมเนี่ยก็จะครอบครองตำแหน่งสำคัญที่มักกะซึ่งตำแหน่งสำคัญที่มักกะเนี่ยก็แบ่งเป็นด้านบริการกะบะด้านบริการกะบะและผู้ที่มาเยือนกะบะเพราะกาบะตอนนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางของคาบสมุทรอาหรับเนี่ยอาหรับที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับทั้งหมดเนี่ยได้สืบทอดศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมและท่านนบีอิบรอฮีมเป็นผู้ก่อตั้งกาบะดังนั้นลูกหลานท่านนบีอิบรอฮีมอิสมาอีลเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องนึกถึงบ้านปู่ใหญ่นะเห็นไหมเวลาลูกหลานเราเนี่ยเวลาอยากจะรวมญาติไปไหนอ่ะเขาเรียกบ้านใหญ่บ้านใหญ่ไปไหนคือบ้านคนผู้หลักผู้ใหญ่ของตระกูลนะไปรวมตัวกันที่ลูกหลานเขาก็ไปกันที่นู่นนั่นเป็นเรื่องปกติอันนี้มันไม่ได้เป็นมรดกด้านทรัพย์สินด้านชื่อเสียงด้านสายเลือดอย่างเดียว มันเป็นมรดกด้านศาสนาด้วยปัญหาว่าศาสนาท่านนบีอิบรอฮีมถูกบิดเบือนนบีอิบรอฮีมเรียกร้องสู่พระเจ้าองค์เดียวแต่อยู่ดีๆประมาณ 5,000 ปีตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮีมถึงท่านนบีมูฮัมมัดประมาณ 5,000 ปีศาสนาถูกบิดเบือนอย่างสิ้นเชิงจากพระเจ้าองค์เดียวเป็นพระเจ้ารอบกาบาที่เฉพาะเขาบอกว่าเฉพาะจะเวทที่แขวนที่กาบาเนี่ย300กว่าตัวละทีนี้พอท่านนบีมาฟื้นฟูศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมว่าอูฮัยนาอิลัยกะอันตะบิอ์มิลละตะอิบรอฮีมฮานีฟะอัลลอฮ์สั่งท่านนบีมุฮัมมัดให้ปฏิบัติตามมิลละศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมฮานีฟันโดยไม่ลำเอียงไม่เบี่ยงเบนจากแนวทางเที่ยงตรงของท่านพอมาฟื้นฟูศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมชาวกุเรชเนี่ยต้องการความชอบธรรมที่จะดิสเครดิตที่จะทำลายชื่อเสียงของท่านนบีและก็คำเรียกร้องของท่านนบีจะอ้างอะไรมีอยู่สองอำนาจสำคัญอำนาจก็บริการกาบะเพราะกาบะถือว่าอยู่ในดวงใจของชาวอาหรับทั้งหมดอ้าวใครจะปฏิเสธล่ะแต่แม้กระทั่งมุสลิมใช่ป่ะแต่ก่อนที่จะมีอิสลามเนี่ยอาหรับทั้งหมดเลยเนี่ยยังไงถึงเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยซุลกอดาเนี่ยเขาต้องมาตั้งตลาดนัดกันละรอบๆมักกะห์นี่ตั้งตลาดนั้นอุกาซุลมิจันนะห์มิจัลมะจาซเป็นตลาดนัดใหญ่โตทั้งนั้นเศรษฐกิจของคาบสมุทรอาหรับสำคัญนะขึ้นกับตลาดนัดใหญ่เหล่านี้ซึ่งตลาดเนี่ยขึ้นกับงานศาสนาซึ่งไม่ผิดซุลกอดาเนี่ยเขาก็มาตั้งตลาดนั้นกันละฉะนั้นอาหรับเนี่ยเขาผูกพันกับกาบะเรื่องบริการกาบะเนี่ยดูแลกาบะอะไรเงี้ยฮะดูแลกาบะเขาเรียกกันอัสซะดานะอัสซะดานะก็คือเรื่องบริการดูแลเรื่องกาบะมัสยิดฮารอมรอบกาบะนี่คนที่ถือกุญแจกาบะเนี่ยอัสซะดานะแล้วก็การดูแลน้ำซัมซัมแล้วก็วิทย์น้ำซัมซัมเลี้ยงน้ำซัมซัมให้คนที่มาทำอุมเราะห์มาทำฮัจญ์เนี่ยเขาเรียกกันอัสซิกอยะสิกายะนี่ทั้งหมดนี่เป็นเรื่องการบริการกาบะและคนที่มาเยือนกาบะอาหารล่ะคนที่มาเนี่ยกินได้เพียงเดียวเลี้ยงอาหารด้วยริฟาดะเรียกริฟาดะสะดานะริฟาดะสิกายะจำไว้ให้ดีนะสามอย่างเนี่ยนี่เป็นเรื่องบริการกาบะอยู่ที่บะนูฮาชิมจดไม่ทันแสดงนะอันนี้บริการตัวกาบะและก็มัสยิดสถานที่รอบๆและก็ซิกอยะแล้วก็ริฟาดะนี่ทั้งหมดนี่อยู่ที่ตระกูลบะนูฮาชิมตั้งแต่สมัยปู่ทวดของปู่ทวดฮาชิมด้วยซ้ำไปก็คือกุไซอิบนุกิลาบต้นตระกูลของกุเรชทั้งหมดต้นตระกูลของกุเรชเนี่ยก็คือฟิรเนี่ยลูกหลานของฟิรเนี่ยคนใหญ่โตนี่คือกุไซอิบนุกิลาบเนี่ยคนนี้เนี่ยที่ได้ดึงอำนาจบริการกาบะสถานที่และคนที่เยือนสถานที่เนี่ยมาอยู่กับตระกูลของบะนูฮาชิมแม้กระทั่งฮาชิมเองเนี่ยบางรายงานบอกว่าฮาชิมเนี่ยไม่ใช่ชื่อจริงโอ้ฮาชิมเนี่ยเป็นฉายาฮาชิมแปลว่าอะไรฮาชิมแปลว่าคนที่ขยี้ขนมปังแต่ก่อนนู้นน่ะอาหารที่ยอดเยี่ยมนี่ก็คืออัสซารีดท่านนบีบอกฟัดลุสซารีดี อัลตอามิกะฟัดลิอาอิชะฮ์ตะอาลานิซานบีเปรียบเทียบเลยนะฟัดลุอาอิชะฮ์ตะอาลานิซากะฟัดลิซะรีดอะลาซาอิริตะความประเสริฐของท่านหญิงอาอิชะฮ์เหนือกว่าสตรีทุกคนเนี่ยเหมือนอาหารซะรีดเหนือกว่าอาหารทุกชนิดซึ่งอาหารตอนนั้นน่ะซะรีดนี่ก็คืออะไรคือตะก่อนนู้นน่ะอาหารอาหรับนี่จะเป็นอาหารเบสิกมากเลยอ่ะเนื้ออย่างเดียวเนี่ยเชือดวัวเชือดอูเชือดวัวเชือดอูเชือดแพะกินเนื้อจบถ้าหากว่าพอตะก่อนนู้นนะใครที่จะมีหม้อนะจะได้ต้มเนื้อนะอันนั้นถือว่ารวยแล้วนะเพราะเขามีอูดมีแพะมีอะไรนี่ก็เสร็จก็แล่หนังก็ย่างเสร็จกินเนื้อจบกันบางทีไม่ต้องแล่เนี่ยไปฝังทั้งตัวใต้ดินแล้วก็จุดไฟฮะเชือดเสร็จแล้วอ่ะนะฝังทั้งตัวจุดไฟฝังได้อบอะไรนะอบเนี่ยอบรอบๆอ่ะนะจุดไฟออกมาเป็นเขาเรียกเป็นแพะอบฮานีดที่ท่านนบีอิบรอฮีมเรียกว่าเจ้าเบอิจิลินฮานีดฮานีดง่ายเป็นอาหารเบสิกมากแต่ถ้าหากว่ามีหม้อแล้วก็เอาสัตว์เลี้ยงนี่มาต้มมีซุปด้วยนะโอ้อันนี้ขึ้นขั้นและขึ้นระดับละเคยเห็นข้าวสาลีไหมตัวเม็ดข้าวสาลีอ่ะเคยเห็นข้าวไหมข้าวนี่แหละข้าวสวยนี่แหละแต่ข้าวมีเปลือกนะข้าวในเปลือกนะข้าวสาลีเนี่ยมันก็เหมือนข้าวในเปลือกดีแต่เม็ดมันจะอ้วนๆมันจะใหญ่หน่อยนั่นน่ะคือข้าวสาลีถ้าดีหน่อยนะเขาก็จะเอาข้าวสาลีพวกเนี้ยแล้วก็ใส่ไปในซุปอ่ะเอาต้มสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะต้มเสร็จแล้วเนี่ยเอาออกนะแล้วก็เอาข้าวสาลีในเปลือกนี่น่ะต้มไปอันนี้ก็ขึ้นนะขึ้นไปขั้นนึงแล้วถ้าดีกว่านั้นอีกหน่อยนึงอ่ะดีกว่านั้นอีกหน่อยนึงอ่ะเอาไอ้ข้าวสาลีนั่นน่ะในเปลือกนั่นน่ะไปบดเป็นแป้งแต่แป้งแบบไหนอ่ะแป้งดำอ่ะถ้าพวกแม่บ้านเนี่ยเขาจะเรียกแป้งดำเลยนะมันจะมีแป้งที่เราทำขนมปังนั่นน่ะแป้งขาวเนี่ยเขาเอาอะไรออกอ่ะเอาเปลือกออกไม่มีเปลือกเนี่ยมีแต่เนื้อข้าวสาลีแต่ถ้าไปบดกับเปลือกนะมันจะเป็นแป้งดำอันนั้นน่ะมีประโยชน์เขาก้องนี่พันหนึ่งข้าวกล้องในเปลือกนั่นน่ะเคยกินมั้ยล่ะนั่นแหละตะก่อนนู้นเขาไม่ค่อยคันดีกว่านั้นน่ะนะดีกว่านั้นน่ะคือที่บดนั้นน่ะแล้วก็เป็นแป้งแล้วใช่ป่ะแต่แป้งดํานะแล้วก็เอามาใส่ในซุปอ่ะแล้วก็ซุปมันก็จะกลายเป็นอะไรก็จะกลายเป็นโจ๊กถูกต้องกลายเป็นโจ๊กนี่แหละถ้าจะอร่อยหน่อยนะก็ใส่พวกไอ้เนยไขมันของไอ้สัตว์เนี่ยสัตว์เลี้ยงนี่ที่ละลายนี่มาโรยเนี่ยแต่เกลือนะแต่ก่อนต้องเกลือเขามีแน่นอนดีกว่านั้นนะขึ้นไปขั้นหนึ่งไอ้ข้าวสาลีนั่นนะบดแล้วเป็นแป้งนะนวดกับน้ำทำขนมปังเป็นแผ่นๆขนมปังเป็นแบบอันนั้นคือโอ้โหนี่อันนั้นคือโอ้มหาเศรษฐีแล้วทำขนมปังอ่ะเป็นแผ่นๆนะนะแล้วก็เอาขนมปังเนี่ยมาบิดมาฉีกแล้วก็เอาซุปเนี่ยมาเทนั่นน่ะเขาเรียกซะรีดนบีจึงบอกว่าเนี่ยถือว่าหัวหน้าเจ้านายอาหารน่ะคือถ้าอาหรับใครที่ทำนี่ซะรีดนี่นะก็เดี๋ยวนี้เขาก็สังคายนากันแล้วนะซะรีดเนี่ยสารพัดอย่างที่เขาต่อเติมเดี๋ยวนี้ก็มีถ้าใครไปนาก็มีนะอาหารเนี่ยถ้ามีพัฒนามีข้าวมีอะไรเสริมไปด้วยแต่ซะรีดนี่ก็คือขนมปังที่ฉีกนะแล้วก็ใส่ซุปพอใส่ซุปแล้วขนมปังก็จะไม่เหมือนโจ๊กไงมันจะเป็นแบบว่าเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนี่ยอร่อยนั่นนะเขาเรียกว่าสรีดคนที่ฉีกขนมปังเนี่ยกริยาของคำว่าฉีกเนี่ยฮาชามะ คนที่ชิกเนี่ยเขาเรียกกันฮาชิมเนี่ยผมต้องเล่าดูดิจะได้มาถึงเรื่องยาวมะยาวฝนตกนี่ไม่ได้ไปไหนกันนะให้อยู่รีบปะไม่รีบนะพี่น้องมาใหม่ถ้างงกันเล่าเรื่องซะยาวเพราะบางทีเนี่ยเล่าถ้าจะเล่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็งงแต่ถ้าเล่าเราก็อ๋อแล้วใช่ไหมฮาชิมเนี่ยอ๋อแล้วรู้ที่ไปที่มาอันนี้ถ้าจะไปค้นหากันในหนังสือนี่หายากนะผมเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเป็นปีอ่านประวัติศาสตร์กว่าจะได้เจอนะฮาชิมเนี่ยและตระกูลของบานูฮาชิมเนี่ยรับผิดชอบเรื่องบริการกาบะและคนที่เยือนกาบะฮาชิมเนี่ยเขาบอกว่ามีเป็นฉายานะฉายานี่ฉีกขนมปังแล้วก็เลี้ยงอาหารนี่อาหารซารีนเนี่ยโอ้ดูตัวคนหนึ่งเขาเลี้ยงยังไงเขาเลี้ยงกุญแจเลี้ยงอาหารดีนะเลี้ยงอาหารดีนะไม่ใช่จัดบรรยายเนี่ยเลี้ยงข้าวต้มก๋วยจั๊บน้อยนะที่มันก็เลี้ยงจัดบรรยายทีนึงก็เลี้ยงขมบกอะไรเงี้ยนี่ไม่ค่อยมีแต่ก่อนนู้นเขาถือเป็นเกียรติไงแล้วเขาถือว่าอันนี้แหละคือเครดิตของเขาเครดิตของเขานี่คือบริการทั้งศาสนสถานที่มีศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คนที่มาเยือนคนที่มาทำศาสนกิจในสถานที่นี้มีอำนาจหนึ่งอีกอำนาจหนึ่งซึ่งเป็นอำนาจสำคัญก็คืออำนาจตัดสินในเรื่องใหญ่ก็คืออำนาจปกครองซึ่งตอนนั้นคือมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยนะแต่มันปนน่ะมันจะมีระบอบประชาธิปไตยนี่คือชูรอโดยหัวหน้าเผ่าหัวหน้าตระกูลผู้หลักผู้ใหญ่ของตระกูลที่ถูกคัดเลือกด้วยบทบาทของเขาชื่อเสียงของเขานะตำแหน่งของเขาในสังคมเนี่ยถูกคัดเลือกพอถูกคัดเลือกแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสมาชิกสภาที่กุซัยบินกิลาบต้นตระกูลกุเรชเนี่ยตั้งไว้ที่มักกะเนี่ยชื่อดารุนนัดวะดารบ้านอันนัดวะแปลว่าประชุมบ้านประชุมบ้านนี้อยู่ไหนอ่ะอยู่หน้ากาบ้านนี่แหละมีอะไรเกิดขึ้นสงครามมีปัญหาอะไรเนี่ยประชุมกันเรียกประชุมบันอุมักซุมบันูฮาชิมบันูบันูอับดิชัมซะมาบ่เรียกมาประชุมกันแล้วก็ปรึกษาหารือกันซึ่งการที่จะเป็นผู้นำของสภาเนี่ยเพราะอะไรเพราะบางทีเนี่ยถ้าเสียงพ้องกันนะไม่มีความขัดแย้งไม่มีขีดลาบกันนะก็โอเคมติแล้วถ้าเสียงแตกล่ะจะต้องมีผู้ใหญ่ที่ฟันธงปรากฏว่าผู้ใหญ่ที่จะฟันธงเนี่ยส่วนมากนี่ก็พวกบานูฮาชิมเหมือนกันในยุคที่ท่านนบีมีชีวิตเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ที่สุดในกุเรชเนี่ยที่จะฟันธงเรื่องความขัดแย้งในเรื่องราวในเมืองอะนะก็คือก่อนที่นบีจะมีอายุอะนะก็ตอนที่ท่านนบียังกำพร้าอยู่เนี่ยก็คือคุณปู่ท่านนบีอับดุลมุตตะลิบนี่อันนี้ผู้นำเลยเพราะว่าไม่มีใครกล้าที่จะล้ำหน้าอับดุลมุตตะลิบอับดุลมุตตะลิบเนี่ยจะมีพรมที่สั่งซื้อมาจากเปอร์เซียพรมนี่เป็นพรมใหญ่มากเขาจะปูพรมเนี้ยหน้ากาบะอับดุลมุตตะลิบคนเดียวที่สามารถเข้าไปยืนละหมาดหน้ากาบะบนพรมแล้วจะมีลูกๆเขาเนี่ย11คนน่ะนั่งเฝ้าเขาไม่มีใครกล้าที่จะเหยียบพรมผืนเนี้ยนอกจากท่านนบีมุฮัมมัดหลานอับดุลมุตะลิบที่คุณปู่เขาเนี่ยจะอนุญาตเพราะรักมากอับดุลมุตะลิบเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยลูกอาวุโสคนโตที่สุดเนี่ยคืออบูตอลิบเนี่ยก็ ได้รับอำนาจถ่ายทอดมาจากอับดุลมุตตอลิบเนี่ยก็กลายเป็นผู้ใหญ่ของกุไรชเหมือนกันนั่นน่ะชาวกุไรชเนี่ยเขาเกรงใจว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอบูตอลิบเนี่ยเป็นลุงของท่านคอยคุ้มครองปกป้องพอท่านนบีโตแล้วอายุ25ยังไม่ได้เป็นนบีนะแต่ตอน25เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเยาวชนที่อยู่ในดวงใจชาวกุเรชทำไมอ่ะปัญญาเฉียบแหลมเป็นวัยรุ่นสักจริงไม่เลอะเทอะซึ่งหายากจึงถูกมองว่าเป็นคนเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งรวยที่สุดในตระกูลที่ค่อนข้างดังที่แบบว่าแข่งขันกับบะนูฮาชิมตระกูลบะนีมักซูมก็คือคอดีจะห์บินตุคุไวลิดเป็นผู้หญิงที่ได้มรดกจากพ่อจากสามีที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจึงเป็นผู้หญิงที่รวยมากท่านนบีอายุ25เนี่ยมีทั้งลุงคุ้มครองอำนาจด้านการปกครองและมีภรรยาที่เป็นคนรวยพอท่านนบีได้เริ่มเทศนาแล้วเนี่ยใครในกุรอชก็ไม่ชอบแต่ไม่มีใครกล้าที่จะทำร้ายท่านนบีจะไปฆ่าได้ไงจะไปทำท่านนบีได้ไงก็เลยใช้วิธี discredit ก็คือทำลายชื่อเสียงทั้งนี้ชาวกุรอชเนี่ยเขาก็อย่างที่บอกว่าเขาทำลายชื่อเสียงแบบเป็นลูกผู้ชายอ่ะเขาไม่กล้าที่จะพูดอะไรที่คนไม่น่าเชื่อคนเขาไม่เชื่อไม่อยากเชื่อเช่นไม่กล้าบอกว่ามุฮัมมัดนี่เป็นคนโกหกมีก็ไม่มีใครกล้าพูดเลยทำไมอ่ะทุกคนแถบคาบสมุทรอาหรับทั้งหมดเนี่ยเขารู้กันว่ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นยังไงอเมริกาแต่จะพูดอะไรในทํานองที่พอฟังได้เฮ้ยเนี่ยที่มุฮัมมัดกุรอานที่มุฮัมมัดอ้างนี่นะมันก็คือกลอนนี่แหละอาหรับเขาเล่นกลอนกันใช่ไหมเขาพูดกลอนมันก็ใกล้ใกล้เคียงกันหรือเปล่ามันสำนวนมันใกล้เคียงมุฮัมมัดนี่ก็จะพยากรณ์เรื่องอนาคตเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเนี่ยนี่พูดเหมือนพวกหมอดูเลยมันก็จะดูเป็นเรื่องที่แบบว่าอมกืนหน่อยนี่พอฟังแล้วนี่มันไม่สะดุดใจแต่พออบูตอลิบเสียชีวิตไปแล้วท่านคอดีญะห์เสียชีวิตไปแล้วเริ่มแผนทำร้ายร่างกายนบีแล้วนะทำร้ายร่างกายนบีทำร้ายคนที่รับอิสลามทำร้ายคนที่ช่วยเหลือท่านนบีจนถึงที่สุดนี่นะครับในปีที่12ที่13เนี่ยก็เป็นแผนที่จะกักขังท่านนบีหรือจะขับไล่ท่านนบีหรือแผนที่เขาให้น้ำหนักมากที่สุดนี่ก็คือฆ่าท่านนบีแผนของกุเรชหรือชาวมักกะห์ในการที่จะลดเกียรติหรือทำลายชื่อเสียงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จแต่ชาวกุเรชยังถือความชอบที่จะวิจารณ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเหตุผลว่าเขายังเป็นคนที่บริการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือกะอ์บะห์ในเมื่อเขาเป็นคนที่ดูแลกะอ์บะห์เขาเป็นคนที่ดูแลมัสยิดฮะรอมเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ท่านนบีอัลลอฮ์ก็เลยตอบโต้เขาใน2-3อายะห์ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยตอบโต้เขาในความชอบที่เขาอ้างอ่ะว่าการที่เขาบริการกะอ์บะห์การที่เขาอยู่ที่มัสยิดฮะรอมโดยปราศจาก คุณสมบัติแห่งความเยำเกรงพระเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของกาบะห์ชาวกุเรชไม่ปฏิเสธว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเจ้าของกาบะห์เขาเรียกใบตุนหรออัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าว่ามากานุอูลียะเขาไม่ได้เป็นผู้ปกครองของกาบะห์อินอูลียะอูฮูอิลลัลมุตตะกูนแต่จริงคนที่จะปกครองกาบะห์นี้ย่อมต้องเป็นคนที่มีตักวาและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่าก็ดูสิพฤติกรรมของเขาในกาบะห์นี้ก็ล้วนเป็นการเป่าหวีดปบมือนะซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมกับสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อันนี้อายะที่ผ่านไปแล้วแต่นั่นไม่ใช่หมายรวมว่าชาวกุเรชเขาจะไม่มีแผนอื่นๆในการที่จะทำลายท่านนบีแล้วก็ทำลายดาวะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอท่านนบีได้ประสบความสำเร็จในการอพยพไปอยู่ที่มะดีนะห์จบละพ้นอำนาจของชาวมักกะห์ไปละท่านนบีก็อิสระแล้วในการที่จะเผยแพร่ในการที่จะนำเสนอเรื่องราวของศาสนาอิสลามโดยที่ไม่มีใครสามารถกีดกั้นท่านได้ชาวกุเรชจะปล่อยไหมก็ไม่ปล่อยก็เลยยกทัพไปสู้รบกับท่านนบีในสงครามบัตรซึ่งการยกทัพในสงครามแต่ละสงครามเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็มีนะในสงครามบัตรท่านนบีได้จับกลุ่มเบาะแสของกุเรชที่เขาทำงานเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าทหารของชาวมักกะห์นี่กี่คนเขาก็ถามว่าเชือดอูดกันนะกี่ตัววันละกี่ตัวเชือดอูดวันละกี่ตัวอันนี้จะได้รู้ว่าเขาก็ลงทุนนะเขาบอกว่าเชือดอูดวันละ9ถึง10ตัวท่านนบีก็เลยสันนิษฐานว่าเพราะอูด1ตัวนี่ก็กินกันประมาณ100คนท่านนบีก็เลยสันนิษฐานว่า900ถึง 1,000 1,000 คนซึ่งศักยภาพของท่านนบีในการที่จะทำเหมือนเขาเนี่ยไม่ได้เลยแล้วท่านนบีกินอะไรอ่ะซอบอ่ะเป็นพลัมแบ่งกันคนละ10เม็ดคนละ5เม็ดอย่างเงี้ยซึ่งต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ดูนะชาวมักกะห์นี่เชือดวันละอูดวันละ10ตัวอูดนี่นะแพงกว่าวัวนะอูดนี่แพงกว่าวัวนะอูดนี่ถ้ากินกัน100คนเนี่ยก็ต้องเป็นอูดตัวใหญ่อ่ะล่ะก็เท่ากับวัวตัวนึงประมาณ 50,000 60,000 นะแต่ถ้าเป็นอูดเนี่ยราคาน่าจะแพงก็น่าจะเกือบแสนหนึ่งอะก็หมายถึงว่าเชือด10ตัวนี่ก็น่าจะวันละ1ล้านบาทนี่แค่อาหารอย่างเดียวนะนี่ลงทุนนะวันหนึ่งนะวันหนึ่งกินเลี้ยงอาหารพันคนตอนเป็นนักรบแล้วก็ไม่ใช่นักรบธรรมดานะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่มีฐานะที่มีอำนาจในชาวมักกะห์นี่ก็ไม่ได้กินอะไรขี้เหร่นะก็ต้องกินของดีนี่ขนาดเลี้ยงแขกที่มาเยือนกาบะห์นี่เขายังเลี้ยงของดีเลยเขาก็ต้องลงทุนนี่ลงทุนสงครามบัดแต่เสียสงครามแพ้สงครามถ้าจำได้นะที่เขายกทัพจากมักกะห์เนี่ยเพื่อไปสู้รบกับนบีและปกป้องคาราวานธุรกิจของอบูซุฟยานที่มาจากเมืองชามจำได้ไหมปรากฏว่าคาราวานนี่รอดและอัลลอฮ์ตักดีรกำหนดให้ทหารของท่านนบีได้ปะทะกับทหารของมักกะห์เพื่อจะได้พ้นข้อหาว่า นบีจะสู้รบเพื่อทรัพย์สินเพื่อสตังค์ใช่ไหมพอคาราวานนี่รอดแล้วและกองทัพของกุเรชเนี่ยแพ้สงครามกลับไปมักกะฮ์แล้วเนี่ยแม่ทัพผู้นำสงครามเนี่ยที่สูญเสียคนสำคัญในสงครามเช่นอับดุลลอฮ์อิบนุอบีรอบีอะห์พ่อเขาเนี่ยเสียในสงครามบัตรซอฟวานอิบนุอุมัยยะห์พ่อเขาเนี่ยอุมัยยะห์อิบนุคะลับเสียชีวิตในสงครามบัตรไอกรีมะห์อิบนุอบีญะฮล ไอกรีมะห์อิบนุอบีญะฮลพ่อเขาเนี่ยอบูญะฮลก็เสียชีวิตในสงครามบัตรสามคนเนี่ยก็ไปหาอบูซุฟยานอันนี้หลังจากสงครามยุติแล้วนะไปหาอบูซุฟยานบอกว่าเนี่ยที่เราออกมาปกป้องคาราวานของท่านและธุรกิจของท่านแล้วก็นักธุรกิจที่ร่วมกับท่านเนี่ยเราขอให้กำไรที่ได้มาจากธุรกิจสินค้าที่นำมาในคาราวานเนี่ยบริจาคเพื่อจัดตั้งกองทัพไปแก้แค้นมุฮัมมัดอบูซุฟยานเห็นชอบก็เลยรวบรวมนักธุรกิจใครๆที่นำสินค้ามาได้กำไรนี่ก็เอากำไรนี่มาบริจาคเพื่อสู้รบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้รายงานบอกว่าเนี่ยนี่คือการบริจาคของเขาในหนทางทำลายล้างอิสลามที่สุดไม่ประสบความสำเร็จบางรายงานบอกว่าอายะนี้ไม่ได้ถูกประทานลงมาหลังสงครามบัดรไม่อายะนี้หมายถึงว่าที่เขารวบรวมเงินบริจาคเพื่อตั้งกองทัพไปปกป้องคาราวานของอบูซุฟยานที่มาและที่สุดเนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จจะเป็นรายงานใดก็ตามเหตุการณ์การทุ่มเทของศัตรูของท่านนบีในการที่จะทำลายหลังอิสลามนะอันนี้มีมาแล้วอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นำมาเป็นอุทาหรณ์สอนพวกเราไว้ในอายะที่36นี่พระดำรัสที่พระองค์ตรัสไว้ว่าอัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชชัยฏอนุรรจีมอินนัลลซีนกะฟะรูยุนฟิกูนอัมวาลฮุมลิยัสุดดูอันซะบีลิลลาห์ฟะซะยุนฟิกูนฮาซุมมะตะกูนอะลัยฮิมฮัสเราะตันซุมมะยุกลบูนوالذين كفروا إلى جهنم يحشرون إن الذين كفروا ينفقون แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาจะบริจาคทรัพย์สินของพวกเขาที่จริงการใช้จ่ายในแนวทางที่มันไม่มีความในแนวทางความชั่วมันไม่ควรใช้คำว่าบริจาคบริจาคซื้อเหล้าเข้ากันไหมไปได้ไหมเฮ้ยมาบริจาคกันซื้อเหล้าไปได้ไหมเฮ้ยบริจาคมาซื้อบุหรี่กันหน่อยได้ไหมบริจาคนี่ไว้ใช้ในหนทางที่ดีที่ใช่ป่ะแล้วทำไมอัลลอฮ์ใช้ยุ่งฟิกูนะฟังนะเพราะบริจาคผู้ที่ศรัทธานั้นนะพวกเขาจะบริจาคทรัพย์สินของพวกเขาเพื่อขัดขวางผู้คนให้ออกจากทางของอัลลอฮ์ไม่ใช่ทางที่ดีที่เขาจะบริจาคแต่ทำไมอัลลอฮ์ใช้ยุมฟิกูนะบริจาคล่ะ เพราะภาพนี้อัลลอฮ์ต้องการเปรียบเทียบสองภาพภาพของนบีและซอฮาบะห์ที่เขาบริจาคทรัพย์ของเขาในหนทางของอัลลอฮ์ยุนฟิกูนอัมวาละฮุมฟีซะบีลิลลาห์บริจาคทรัพย์ของเขาในหนทางของอัลลอฮ์ตรงกันข้ามนะผู้ปฏิเสธนี่บริจาคทรัพย์ของเขาเพื่อขัดขวาง ผู้คนให้ออกจากทางของอัลลอฮ์อันซะบีลิลลาห์อัลลอฮ์อยากจะให้เราได้เห็นภาพไงก็เลยหยิบยืมกริยานี่มาใช้ทั้งสองฝ่ายถึงเขาจะเจตนาเพราะแน่นอนใครที่เขาทำความชั่วนี่บางทีเนี่ยเขาก็เจตนาดีของเขาอะนะแต่มันไม่พอมันไม่พอที่จะสร้างความชอบอะอันนี้สุเราบางสุเราฝ่ายปฏิคมอะก็จะขอเบิกเงินซื้อกัญชาซื้อบุหรี่กระดิ่งแดงนะทำไมอ่ะแจกคนช่วยงานสุเรากับเงินที่ขอเบิกนี่ก็มาจากเงินบริจาคเนี่ยมันจะอ้างได้ไหมว่าเป็นงานสุเรามันจะอ้างได้ไหมว่าเราอยากจะทำบุญจัดงานจัดงานมีร้านค้าร้านมาขอขายบุหรี่เงี้ยขอขายซีดีเพลงหนังจีนหนังฝรั่งเงี้ยเอาเชิญเลยแล้วรายได้เข้ามัสยิดมันอ้างได้ไหมจะอ้างความชอบเพราะในหนทางของอัลลอฮ์แต่ไอ้เงินไอ้ทรัพย์เนี่ยมันไม่ใช่ไงทรัพย์นี่มันไม่ใช่เช่นเดียวกันจะอ้างว่าเจตนาดีใครๆเนี่ยเขาก็อ้างว่าเจตนาดีแต่เป้าหมายนี่มันไม่มีความชอบเจตนานี่มันก็ไม่ช่วยที่จะสร้างความชอบฉะนั้นผู้ศรัทธาที่สำคัญที่สุดเนี่ยในการตรวจสอบอามัลการงานพฤติกรรมของเขาเนี่ยหนึ่งในตัวงานนะต้องดูหลักการพอผ่านแล้วเนี่ยอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งดูงานก่อนงานเนี่ยมันถูกต้องไหมพอผ่านแล้วเนี่ยกระโดดมาหาเรานี่นะแล้วก็มาดูเจตนาของเราเพราะบางทีเนี่ยงานเนี่ยมันมีความชอบละถูกต้องละถูกต้องตามหลักการละแต่เจตนาเราไม่ดีมันก็ทำให้การงานไม่ดีอยู่ดีงานดีนะแต่เจตนาเราเนี่ยใช้งานดีเป็นเครื่องมือเป้าหมายอื่นไม่ดีมีงานแล้วก็มีคนที่ทำงานตัวงานเนี่ยต้องมีความชอบโดยหลักการและตัวเราเนี่ยต้องมีเจตนาที่ดีที่มีความชอบโดยหลักการเช่นเดียวกันสองอย่างนี่ได้แล้วนะงานนั้นถูกตอบรับอย่างแน่นอนฉะนั้นที่อัลลอฮ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอินนัมัลอะมาลุบินนียตแท้จริงนั้นการงานขึ้นอยู่กับเนียตอันนี้อ้างกันเหลือเกินเอะทำอะไรขึ้นกับเนียตคือการงานที่มันถูกต้องแล้วฮะไม่ใช่สูบบุหรี่บังอยู่ที่เนียตอยู่ที่นี่อยู่ที่หัวใจฮะอ้างกันเหลือเกินหะดีษเนี่ยอ้างกันในทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องงานที่มันบาปงานที่มันไม่มีความชอบเลยไม่ได้ต้องดูถ้างานน่ะมันบาปขอให้เรานิยัดดีอ่ะนะมันก็บาปเบียนเกียมัดน่ะเราก็ไม่ได้บุญได้บาปตลอดอัลลอฮ์จึงบอกว่าเขาเนี่ยบริจาคเป้าหมายของเขานี่คืออะไรถึงเจตนาของเขาเนี่ยสามคนอับดุลลาห์อิบนุอบีรอบีอะห์ไอ้กระเบียบอิบนุอบีจาฮิลซอฟวานอิบนุอุมัยยะห์ไปบอกกับอบูซุฟยานเนี่ยบริจาคดิเพื่อทำไมอ่ะแก้แค้นใครอ่ะนั่นน่ะแก้แค้นพ่อคนนี้ลูกคนนั้นที่สูญเสียไปเขานึกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องกตัญญูกับคนที่สูญเสียเขาเข้าใจนะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องดีและการปราบมุฮัมมัดในฐานะที่เป็นคนที่มาสร้างความแตกแยกในหมู่คณะของเขาเนี่ยเขานึกว่าเขากำลังทำความดีแต่ที่จริงอัลลอฮ์บอกว่าผลของเขาเนี่ยก็คือขัดขวางผู้คนให้ออกจากทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูอันนี้ในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนที่ก ลัวอัลลอฮ์จริงๆเพราะในความขัดแย้งนี่ระวังในสังคมมุสลิมด้วยกันนะเราไม่พูดถึงความขัดแย้งระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะแน่นอนมันจินตนาการไม่ได้ว่ามุสลิมจะอยู่ฝ่ายคือคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะเชิญชวนสู่ทางของอัลลอฮ์แล้วก็มุสลิมจะขัดขวางคนให้ออกจากทางอัลลอฮ์นี่มันจินตนาการไม่ได้อะและถ้าเกิดขึ้นจริงอะนะซึ่งมีเป็นไปได้เหมือนกันนะแสดงว่ามุสลิมคนนั้นไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วแต่เรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งที่มักจะมีการแอบอ้างความชอบความชอบในการทำลายฝั่งตรงข้ามโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบว่าที่ทำลายฝั่งตรงข้ามเนี่ยผลที่สุดของมันเนี่ยคือขัดขวางคนให้ออกจากทางของอัลลอฮ์ไหมทำไมอ่ะเพราะบางทีเนี่ยความขัดแย้งระหว่างมุสลิมด้วยกันนะมันอาจจะเป็นความขัดแย้งด้านศาสนาหรืออาจจะเป็นความขัดแย้งมีเรื่องของดุนยาของโลกอยู่ด้วยแต่เรามักจะได้ยินเวลาขัดแย้งกันเรื่องดุนยาเนี่ยจะไม่มีเหตุผลเรื่องดุนยานี่จะอ้างบ่อยส่วนมากก็จะอ้างเรื่องศาสนาความชอบธรรมก็เหมือนชาวมักกะเนี่ยก็จะอ้างเรื่องศาสนาว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ดูแลกะบ้างและมุฮัมมัดเนี่ยมาทำลายมาสร้างความแตกแยกมาทำลายชื่อเสียงของปู่ย่าตายายของเขาคืออ้างเรื่องมารยาทเรื่องศีลธรรมอ่ะคนเราในสังคมนี่ก็จะมีแบบนี้เวลาขัดแย้งกันแล้วก็ทำลายกันนะไม่ดูบ้างอ่ะคนที่เรากำลังทำลายเขาเนี่ยผลที่จะตามมาเนี่ยคือขัดขวางคนให้ออกจากทางศาสนาทางของอัลลอฮ์ไหมเช่นยกตัวอย่างเช่นมีความขัดแย้งสมมติมีความขัดแย้งกับโต๊ะครูสอนกุรอานสมมุติในตำบล นั้นน่ะไม่มีคนสอนกุรอานนั่นก็ต้องครูคนนั้นน่ะแล้วต้องครูคนนั้นเราขัดแย้งกับเขาในเรื่องผลประโยชน์เอาให้ติดคุกเลยมันมีความชอบธรรมไหมที่เราจะแก้แค้นหรือจะทำลายบุคคลเหล่านั้นซึ่งผลที่จะตามมาเนี่ยเราเนี่ยเอาได้แล้วติดคุกเราก็สะใจแล้วหรือเราได้ประโยชน์ของเราเนี่ยได้แล้วสมมติว่าตัวครูเข้ามาเช่าบ้านไม่มีตังจะจ่ายเราก็ไปฟ้องเขาจนเอาให้เอาเขาติดคุกแต่มาเอาเราก็สะใจแล้วก็ได้แล้วแต่ส่วนที่แต่ผลที่ตามมานี่ก็คือไม่มีคนสอนกุรอานอันนี้ใครจะรับผิดชอบบางทีก็ต้องชั่งอันนี้เราไม่ได้พูดถึงความผิดนะพอแต่เรากำลังชั่งความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นในสังคมภาพตรงข้ามอ่ะถ้าบางทีเนี่ยอสูรตัวครูเนี่ย กับนักธุรกิจคนหนึ่งฟ้องนักธุรกิจเพราะอะไรเพราะไอ้นักธุรกิจเนี่ยไปยืมเงินตัวครูแล้วตัวครูเนี่ยไปฟ้องธุรกิจนี่นะว่าไอ้นี่มันไม่จ่ายดอกเบี้ยเอาให้ติดคุกเลยน่าติดคุกประสบความสำเร็จใช่ไหมใช่แต่คนเขาก็จะพูดกันว่าเอาตัวครูเอาคนติดคุกจะกินดอกเบี้ยเหรอฮะคนก็ขุยไหมคนก็หลงออกจากทางของอัลลอฮ์ไหมเห็นไหมถ้า ทั้งที่เวลาดูแล้วนะอ้าวก็เขาถูกไอ้นี่มันไปกู้เงินทำไมไม่คืนตังค์เขาทำไมมันจะมีเหตุผลที่สังคมเขาจะบอกว่าก็ถูกไงแต่เวลาชั่งแล้วเนี่ยไอ้ที่เราต้องการทำลายฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราชั่งไหมระหว่างสิ่งที่มันควรเกิดขึ้นและสอดคล้องกับหลักการศาสนาไม่ทำลายหลักการศาสนาไม่ทำลายศีลธรรมไม่ทำให้คนเขวไม่ทำให้คนหลงทางไม่ทำให้คนเข้าใจผิดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดไม่ค่อยคิดกันหรือพิจารณากันในเวลาเกิดปัญหาในสังคมที่สุดเนี่ยเราก็จะทำลายฝั่งตรงข้ามเอาให้สะใจเอาถึงที่สุดเลยแต่เราไม่มองดูว่าเออมันจะถึงจุดที่เรากำลังทำลายศาสนาให้คนออกจากทางของอัลลอฮ์โดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าและในทำนองนี้แหละครับผู้ศรัทธาเนี่ยเวลาทำอะไรที่มันผิดหลักการศาสนาในที่สาธารณะและจะถูกหยิบยกมาอ้างว่านี่คือพฤติกรรมของผู้ศรัทธาและมีโอกาสที่คนจะเข้าใจว่าเอ้าแสดงว่าศาสนาของผู้ศรัทธานี่สอนให้ทำสิ่งที่เลวร้ายแบบนี้ด้วยหรือทำให้คนเนี่ยมองศาสนาของผู้ศรัทธาเนี่ยในแง่ที่ไม่ดีพฤติกรรมของเขาเนี่ยแน่นอนเป็นพฤติกรรมส่วนบาปเขาทำบาปคนเดียวแต่บาปที่เขาทำเนี่ยโดยเงื่อนไขประกอบเนี่ยเช่นทำในที่สาธารณะหรือขณะเขาทำเขาเป็นโต๊ะครูอย่างเงี้ยโต๊ะครูแล้วก็ทำเอ้าคนก็ต้องเข้าใจผิดดิและการสร้างความเข้าใจผิดให้คนเขวหรือหลงหรือออกจากทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่น่ากลัวที่ผมบอกข้างต้นเนี่ยที่น่ากลัวมากเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เนี่ยขัดขวางทางของอัลเลาะห์ยะซุดดูนะอันซะบีลาโดยไม่รู้ตัวอันนี้เนี่ยเรื่องที่พวกเราต้องกลัวมากต้องมันตรวจสอบกันให้เยอะเราอย่าได้มาวันกิยามะห์เนี่ยเป็นคู่กรณีของนบีนะโดนข้อหาว่าขัดขวางยะซุดดูนะอันซะบีลาขัดขวางหนทางของอัลเลาะห์ยังไงอ่ะกับพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยทำให้คนเนี่ยไม่เอาศาสนาทำให้คนเกลียดศาสนาทำให้คนนี่ออกจากศาสนาซึ่งเรื่องนี้ในสังคมของเรานี่ก็มีเยอะและหลายรูปแบบในบ้านเราอะหลายรูปแบบที่มีอะนะแล้วก็เตือนพวกเรากันให้ดีให้ช่วยกันตักเตือนกันให้เยอะมุสลิมไปแต่งงานกับมุสลิมอะเวลาผิดหวังกันมันไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นหรอกมุสลิมกับมุสลิมอะไม่มีใครจะบอกว่าเอ้ยนี่ศาสนาแต่บางทีเนี่ยถ้าเป็นโต๊ะครูถ้าเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยแล้วก็แต่งงานกับผู้หญิงแล้วก็ทำไม่ดีอะทำก็ทำให้คนสามัญชนที่เขาไม่ค่อยเคร่งศาสนานี่พอเขามาเห็นโต๊ะครูเห็นคนที่ควรที่จะเป็นคนเคร่งศาสนาเป็นแบบนี้อ่ะนะก็จะอาจจะเป็นโอกาสที่จะแบบว่าเฮ้ยถ้าศาสนาแบบนี้อ่ะนะฉันไม่ต้องเคร่งก็ได้อย่าเคร่งดีกว่าถ้าพวกเคร่งเป็นแบบนี้อ่ะนะกูอย่าเคร่งดีกว่าแล้วก็มีคนพูดแบบนี้นะจำนวนนี้เลยเฮ้ยถ้าเคร่งทำให้พวกมึงแบบนี้นะกูไม่เข่งดีกว่าแต่อันนี้เนี่ยไม่ค่อยเกิดที่เกิดขึ้นเยอะนะก็คือมุสลิมไปแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วมารับอิสลามโดยที่เขามองว่ามุสลิมเนี่ยน่าจะดีกว่ามุสลิมไม่กินเหล้าไม่ติดยา ครอบครัวมุสลิมเนี่ยเขาดูแลครอบครัวดีก็คือเขาอาจจะเห็นภาพในสังคมนะที่เขาได้ยินมาหรืออาจจะฟังจากคำพูดของผู้ชายที่เป็นมุสลิมนะคำพูดที่ดีงามหรืออาจจะเห็นมุสลิมส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นจริงอ่ะไม่ใช่เป็นคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนไม่ใช่อะไรใช่ไหมก็แต่งงานหวังว่าเขาจะชีวิตเขาจะดีกว่าถึงขั้นที่เขายอมที่จะรับอิสลามแต่ที่สุดก็ไม่ถึงขั้นที่จะเจอสามีที่ไปกินเหล้าไปติดยาไปเที่ยวกลางคืนอ่ะไม่แต่ไปเจอสามีที่ทุบตีสามีที่ไม่รับผิดชอบไม่เอาไหนไม่ดูแลไม่อะไรเงี้ยไม่ยุติธรรมคือทำอะไรมีพฤติกรรมอะไรที่ทำให้คนเอ้ยทำไมศาสนาตัวเองให้ตัวเองเป็นแบบนี้แล้วก็บางทีถึงที่สุดเนี่ยผู้หญิงเนี่ยบ่นอะไรนิดนึงไอ้คนนั้นก็เป็นแบบว่าเป็นมุสลิมธรรมดานะเป็นคนขี้หงุดหงิดอ่ะเจอผู้หญิงขี้บ่นแบบนี้นะอย่าไปเลยไอ้คนนี้ก็เลยช็อกเลยอย่าง่ายอย่างนี้เหรอพอเขาเข้าใจว่าไอ้เรื่องการมีครอบครัวนี่มันเรื่องใหญ่อ่ะเขาเชื่อมึงอย่าง่ายกันอย่างนี้เลยทำให้เขาเนี่ยอาจจะเขาเข้าศาสนาแล้วนะทำให้เขาอาจจะต้องออกจากศาสนาเรื่องนี้มีเยอะไหมเยอะถ้าหาสาเหตุใครรับผิดชอบอ่ะก็คนที่ทำให้คนผิดหวังคนที่เห็นว่าศาสนาเนี่ยไม่ควรที่จะยึดมั่นไม่ควรที่จะเหนียวแน่นกับมันพอพฤติกรรมของเขาอัลลอฮ์เตือนเรื่องนี้ในกุรอานในอันนี้ผมพูดอยู่เสมอนะครับในสุรทันดาวะลาตัตตะคิซูไอมานะกุมดะคอลัมบัยนะกุมพวกเจ้าอันนี้อัลลอฮ์ยกตัวอย่างพวกเจ้าอย่าเอาเรื่องคำสาบานมาชี้ถึงความซื่อสัตย์เพราะตอนก่อนนู้นนะใครที่อยากจะยืนยันนะว่าเขาพูดจริงเขาสัตย์จริงกันนะเขาสาบานอัลลอฮ์บอกว่าอย่าเอาเรื่องสาบานนี่มาเป็นตัวชี้วัดเลยฟาตาซิลละก็จะมุนบาดะซูบูติฮะพอได้เห็นพวกเจ้านี่สาบานเอาวัลลอฮีเอาสาบานแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ได้ฮีทั้งฮีนะมันเขวหมดเลยอ่ะวัลลอฮีเป็นในที่สาบานวัลลอฮ์ไม่ใช่เลยอ่ะฟาตาซิลละกัดมุนบาดะซูทำให้เท้าอันนี้เป็นสำนวนเท้าของคนหนึ่งคนใดเนี่ยสะดุดหลังจากที่ได้มั่นคงแล้วหมายเท้าตรงนี้หมายถึงว่าเขาได้เข้าอิสลามแล้วมั่นคงในอิสลามแล้วแต่พอเจอพฤติกรรมเพียงพฤติกรรมคนที่เอาคำสาบานมายืนยันในความสัตย์จริงแต่ปรากฏว่ามันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงอะนะเขาก็ขวยฟาตาซิลละกัดมุนบาดะซูดีวะตะซูกูและพวกเจ้านี่ก็จะลิ้มอัสซูอะลิ้มความเลวร้ายบิมาซอดัตตุมอันซะบีลิลลาห์ลิ้มความเลวร้ายสืบเนื่องจากที่พวกเจ้าขัดขวางคนจากทางอัลลอฮ์เนี่ยเราเนี่ยแค่สาบานเท็จนะไม่อยากจะบอกว่าแค่นะที่จริงเนี่ยมันก็บาปใหญ่แล้วสาบานเท็จนี่บาปใหญ่แต่บางทีเนี่ยคนเขามองอย่างนั้นนะวัลลอฮีง่ายเหลือเกินแล้วก็ผิดสาบานไม่ต้องผิดสาบานนะสัญญาแล้วก็ผิดสัญญาง่ายๆอ่ะคราวนี้ก็เป็นเรื่องง่ายแต่นบีบอกว่ามันเป็นสัญญาณของมุนาฟิกอิซาวะอะดะอัคลัฟถ้าสัญญาผิดสัญญาสัญญากับสาบานนี่มันก็ใกล้เคียงกันละสาบานนี่ใช้อัลลอฮ์ใช้พระนามของอัลลอฮ์นี่มาอ้างยืนยันแต่สัญญาเนี่ยไม่ได้ใช้คำสาบานไม่ได้ใช้พระนามสัญญาป่ะโอ้ตัวสัญญา สาบานเขาใช้กี่นิ้วนะมันเกี่ยวกันป่ะสาบานเขาใช้กี่นิ้วนะเวลาเขาสาบานอย่างนี้ป่ะยังไงอย่างนี้ใช่ป่ะอย่างนี้เหมือนกันนะนี่พรุ่งนี้สาบานกันแรงเลยสาบานสาบานถ้าสัญญาสัญญาสัญญาสัญญาสัญญาสัญญากับสาบานนี่นะมันก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่สาบานนี่อันนี้ในศาสนาอิสลามเนี่ยประกอบด้วยพระนามอัลลอฮิเอาอัลลอฮ์มาอ้างสัญญาไม่มีนบีบอกว่าไม่ต้องมีสาบานไม่ต้องสาบานจะได้เป็นมุนาฟิกแค่สัญญาผิดสัญญาสัญญาผิดสัญญาสัญญาผิดสัญญาอายะตุลมุนาฟิกเป็นสัญลักษณ์ของมุนาฟิกแล้วไม่ต้องถึงขั้นสาบานนะเราเจอกันบ่ายสองนู่นน่ะตีสองกว่าจะมาครั้งเดียวก็ไม่เป็นไรฝนอาจจะตกอะไรเงี้ยแต่ครั้งสองครั้งสามครั้งบ่ายสองโมงคูณเท่าไหร่ เพื่อนจะถามเลยบ่ายสามคูณเท่าไหร่คือจะรู้แล้วมันไม่เคยตรงกันไงไม่เคยตรงเลยต้องคูณเท่าไหร่บ่ายสามนี่ก็ต้องบวกถ้าแบบว่าใกล้เคียงก็บวกถ้าแบบแย่มากก็ต้องคูณนะนี่ลองคิดดูสิแค่สัญญาลักษณ์ความเป็นมุนาฟิกผิดสัญญาสัญญานะแค่สัญญานะว่าอิซาวะอะดะอัคลัฟฉะนั้นในการทุ่มเทอะไรไม่ต้องขั้นทุ่มเทในการบริจาคใช้จ่ายทรัพย์สินในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแต่บั้นปลายของเรื่องนั้นน่ะมันจะทำให้ขัดขวางให้คนออกจากทางของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นนะอัลลอฮ์กำลังบอกกับเราว่ายกอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นในสงครามบัดรและอุฮุดเนี่ยนะว่ามันจะไม่สำเร็จฟาซายุมฟิกูนะฮะที่เขาบริจาคเพื่อขัดขวางผู้คนให้ออกจากทางของอัลลอฮ์แล้วพวกเขาก็จะบริจาคมันต่อไปภายหลังทรัพย์สินนั้นก็จะกลายเป็นความเสียใจซุมมะตะกูนุอะลัยฮิมฮัสรอใช้จ่ายทรัพย์ในหนทางอันที่จะนำมาซึ่งการขัดขวางหนทางอัลลอฮ์เนี่ยมันจะกลายเป็นความเสียใจสำหรับพวกเขาซุมมะตะกูนุอะลัยฮิมฮัสรอจะเป็นความเสียใจแก่พวกเขาซุมมายุกลาบูและพวกเขาก็จะได้รับความปราชัยด้วยสงครามบัตรเขาก็แพ้สงครามอุฮุดเขาก็ชนะแต่หลังจากนั้นเขาก็แพ้ก็จะแพ้เหมือนกันไม่ประสบความสำเร็จสดสดร้อนร้อนสดสดร้อนร้อนเลยประธานาธิบดีฝรั่งเศสแมครอนไม่ต้องอภัยนะครับถ้าอ่านชื่อผิดเพราะชื่อเขาเนี่ยไม่มีนักข่าวอ่านถูกเลยบางคนก็บอกว่าแมครอนแมครอนอะไรเงี้ยอะไรมันไม่ใช่ซอยบุคอรีสักทีไม่ใช่นักแรงงานสักทีตรงมาครอนนี่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ย สัปดาห์หนึ่งอะประเทศฝรั่งเศสนะอัตราการเติบโตของมุสลิมอะสองด้านคนฝรั่งเศสแท้ๆนะที่รับอิสลามนะที่รับอิสลามนะแล้วก็คนมุสลิมที่เขามีบุตรอัตราเติบโต ที่มันมีอยู่เนี่ยนะมาบวกผนวกกับอัตราลดอัตราหดของสังคมคริสต์ซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยใช่ส่วนมากเป็นคาทอลิกกันนะส่วนมากโดยเขาเรียกอะไรอ่ะโดยสายเลือดนะเป็นประเทศคาทอลิกแต่ที่จริงเนี่ยส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยนับถือศาสนากันหรอกแต่เขาจะอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นชาวคาทอลิกเป็นคริสต์นิกายคาทอลิกส่วนมากกันในสังคมมานะสังคมคาทอลิกหรือคริสต์เนี่ยก็กำลังโหดเพราะอะไรเพราะส่วนมากเนี่ยชาวฝรั่งเศสเนี่ยไม่อยากมีครอบครัวไม่อยากมีครอบครัวมีแบบมีเมียมีเมียมีเมียมีสามีมีภรรยามีสามีนี่แหละแต่ไม่อยากมีลูกแล้วถ้าจะมีลูกล่ะก็พอดีคนสองคนอันนี้เป็นนโยบายของเขาไงทำไมอ่ะเสียทรงอันนี้เหตุผลไรคือถ้าท้องเยอะนะท้องเยอะเนี่ยมันเสียทรงนะแล้วก็ไม่รู้จะเลี้ยงยังไงไหนจะประกันสุขภาพไหนจะค่าเล่าเรียนนะแต่มุสลิมเขาไม่มีแบบเขาไม่ต้องอยู่กันแบบนี้ไงสนุกเขาไม่ได้คิดแบบคือกลไกอ่ะในการคิดนะเขาไม่ได้คิดแบบเขาไม่ได้เชื่อแบบนี้นอกจากนั้นอ่ะนอกจากว่าที่เขาไม่อยากมีครอบครัวพวกไอ้คู่ชีวิตที่แบบว่ามันไม่มีโอกาสที่จะมีลูกอยู่แล้วอ่ะคู่ชีวิตเพศเดียวกันอะไรแบบเนี้ยหรือแบบอยู่แบบไม่ต้องมีคู่ชีวิตเลยอยู่แบบเนี้ยทดลองไปเรื่อยก็มีอันนี้มีเยอะมากเริ่มเป็นลัทธิแล้วนะก็คืออยู่แบบไม่ต้องมีคู่ชีวิตน่ะเอาแล้วก็ยังไงก็มีแฟนเรื่อยเบื่อกับคนนี้เนี่ยก็ไปเอาคนนู้นเบื่อคนนั้นก็ไปอันนี้แบบนี้เป็นลัทธิแล้วในสังคมตะวันตกแบบนี้เนี่ยสังคมก็เลยมีอัตราโหดไม่ใช่อัตราเติบโตแล้วมุสลิมไม่ใช่ว่าเติบโตแบบไม่มีคุณภาพนะไม่เติบโตแบบมีคุณภาพมุสลิมอะเกิดจากพ่อแม่ที่ดั้งเดิมเป็นชาวฝรั่งเศสดั้งเดิมเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับอิสลามแล้วก็มามีบุตรสาวนี่เข้ามหาวิทยาลัยก็เป็นมุสลิมาที่เคร่งขัดคุมฮิญาบอย่างเรียบร้อยเรียนเก่งเคลื่อนไหวเก่งบริการนักศึกษาเก่งถูกเลือกเป็นหัวหน้าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นประธานชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยโซโบนปกติแล้วจะมีกิจกรรมหัวหน้าชมรมมหาลัยดังๆเนี่ยเขาจะให้เข้ารัฐสภาแล้วก็ปราศัยพูดถึงความต้องการของนักศึกษาให้ผู้แทนราษฎรได้ฟังเพราะนักศึกษาเนี่ยเขาก็เหมือนราษฎรอันนี้ประชาธิปไตยในโลกของอุดมคติในโลกของเราอะนะที่มีอยู่แต่เราไม่ค่อยเห็นในบ้านเราไม่ค่อยเห็นมากนักผู้หญิงคนนี้เนี่ยเข้าไปในสภาปรากฏว่ามีกลุ่มหนึ่งพวกลัทธิขวาจัดเนี่ยออกจากสภาไม่ยอมอยู่ในสภาเพราะมีมุสลิมะเพราะมีชาวฝรั่งเศสที่เคร่งครัดคุมฮิญาบอันเป็นภาพที่มันไม่สอดคล้องกับรสนิยมของสังคมฝรั่งเศสเขาพูดอย่างนั้นมาครอนก็เลยซึ่งพวกเนี้ยพวกที่ออกเนี่ยก็จะมีพรรคหัวหน้าพรรคนี่กำลังแข่งขันกับแมครอนเนี่ยอีกปีกว่าเนี่ยจะเลือกตั้งใหม่ประธานาธิบดีและแมครอนเนี่ยต้องการดึงเสียงพวกขวาจัดเนี่ยเขาก็เลยเสนอร่างกฎหมายเขาเรียกละกฎร่างกฎหมายละลายพฤติกรรมคนต่างชาติที่มาได้รับสัญชาติหรือคนฝรั่งเศสที่นับถือศาสนาอื่นคือละลายพฤติกรรมคนให้ก กลมกลืนน่ะเป็นคนที่ยอมรับในรสนิยมของฝรั่งเศสในกฎหมายนั้นน่ะก็มีเรื่องฮิญาบเรื่องสอนสอนดนตรีสอนเรื่องเต้นในโรงเรียนอะไรคืออะไรต่างๆที่มุสลิมเขาไม่ยอมอ่ะซึ่งจะมีมุสลิมจำนวนไม่น้อยอ่ะที่เขาไม่ส่งลูกไปเรียนตามโรงเรียนนะก็เรียนกศน.ก็หมายถึงว่าเรียนตามบ้านโฮมสกูลแหละนะเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับเรื่องนี้นี่เขาจะออกกฎหมายห้ามเรียนโฮมสกูลด้วยทำไมอะครับทำไมทำแบบนี้เขาบอกว่าเพราะอิสลามเนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะแล้วเขาแยกดีนะในถ้าในภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสเนี่ยไม่เหมือนบ้านเราเนี่ยอิสลามกับมุสลิมเนี่ยบางทีเนี่ยมันสลับกันมุสลิมกับอิสลามเนี่ยบางทีเนี่ยใช้ในประโยคเดียวกันเหมือนกันนะค่าเดียวแต่ไม่แต่ตะวันตกเนี่ยมุสลิมกับอิสลามเขาเข้าใจดีมุสลิมก็คือมุสลิมนี่แหละคนน่ะอิสลามนี่ก็คือศาสนาเขาบอกว่าอิสลามเนี่ยกำลังประสบกับวิกฤตในตัวเองอิสลามมีปัญหาในตัวคำสั่งสอนเราต้องปรับเหมือนใช้คำว่าคล้ายๆว่าเราต้องสังคายนาให้อิสลามนี่สามารถอยู่ได้กับรสนิยมของสังคมฝรั่งเศสโอ้โหทุ่มเทในการที่จะหาเสียงทำลายศาสนาอิสลามในเวลาเดียวกันน่ะมีมูลนิธิเขาทำงานด้านเด็กและสตรีไปทำงานที่ประเทศมาลีที่แอฟริกาซึ่งส่วนมากพวกนี้ก็จะเป็นพวกมิชชันนารีเป็นพวกที่เผยแพร่ศาสนาคริสต์ก็ไปในนามองค์กรที่ช่วยเหลือเด็กและสตรีมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อโซเฟียก็ไปที่นู่นทางกลุ่มที่เขาสู้รบกับทหารฝรั่งเศสซึ่งมาลีนี่เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและทุกวันนี้เนี่ยมาลีเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่มีเหมืองทองคำเยอะมากและฝรั่งเศสเนี่ยก็จะใช้อิทธิพลเป็นอดีตเมืองขึ้นนะในการที่จะดูทรัพยากรเหมือนหลายๆประเทศที่มีทรัพยากรแล้วก็ประเทศมาอำนาจนี่ก็ยังแสดงสันดานความเป็นเจ้าของเดิมเพื่อดูดทรัพยากรของประเทศนั้นๆนะประเทศมุสลิมเยอะแบบนี้ยังเป็นแบบนี้แล้วจะส่งพวกมิชชันนารีเนี่ยเพื่อปรับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยขึ้นมาจะได้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ถูกจับเพราะไปทำงานในพื้นที่ที่มีฝ่ายที่ไม่ชอบทหารฝรั่งเศสก็ถูกจับเป็นเชลยศึกหลายคนนะแมครอนเนี่ยต้องยอมจ่าย10ล้านยูโรจ่าย10ล้านยูโรเพื่อปลดปล่อยเชลยชาวฝรั่งเศสที่ถูกจับกุมจากกลุ่มเหล่านี้ตัวเองจะได้มาหาเสียงว่าเขาเนี่ยดูแลชาวฝรั่งเศสคนแท้ๆนะพอลงมาจากเครื่องบินโซฟีนี่ก็บอกว่าฉันนี่ไม่ใช่โซเฟียแล้วฉันนี่มาเรียมแล้วแมครอนเนี่ยเขากำหนดการของเขาเนี่ยต้อนรับเฉลยพวกเนี้ยแล้วก็ไปแถลงหาเสียงไงแต่พอเจอโซเฟียบอกว่าฉันนี่เป็นมาเรียมแล้วฉันนี่เป็นมุสลิมแล้วนะแกเลิกการให้ข่าวให้สัมภาษณ์เลิกกลับบ้านเลยช็อกอะสุดสุดร้อนร้อนเลยนะครับคำตอบของอัลลอฮ์นี่สำหรับคนที่วางแผนแล้วก็ใช้จ่ายเงินเพื่อขัดขวางผู้คนจากทางของอัลลอฮ์นี่เห็นไหมชัดๆนะและสุดท้ายอ่ะฟาซายุฟิกูนะเขาก็จะบริจาคใช้จริงซุมมะตะกูนุอะลัยฮิมฮัสเราะห์อยากจะเอาอายะห์นี้ไปอ่านให้แมครอนฟังเสียใจثم تكون عليهم حسرة ก็จะกลายเป็นความเสียใจแก่พวกเขาแล้วพวกเขาก็จะรับความปราชัยด้วย ในชีวิตของพี่น้องทุกท่านเนี่ยก็จะเจอลองเป็นนั่งคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ทบทวนเหตุการณ์อะไรต่างๆหรือใครที่มีเวลาไปค้นหาในตำรับตำราเนี่ยไม่ต้องเป็นเรื่องของอิสลามก็ได้ขอให้เป็นความขัดแย้งระหว่างสองคนนี้ไม่ใช่มุสลิมแต่คนหนึ่งอ่ะอยู่ในฝ่ายที่ถูกต้องแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่ะไม่ถูกต้องและพี่น้องจะเห็นนะหลายเหตุการณ์เลยไอ้คนที่ไม่ถูกต้องนี่ก็จะทุ่มเทใช้จ่ายเงินจะทุ่มเทเงินเพื่อทำลายความถูกต้องแต่ในที่สุดเนี่ยคนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจะเสียใจและจะพ่ายแพ้ลองไปค้นหาในประวัติศาสตร์นี่เราก็จะเจออะไรแบบนี้เยอะแต่ข้อเสียของฉากเนี่ยเพราะมันเป็นม้วนยาวหน่อยมันต้องใช้เวลานานบางทีเห็นคนที่ทุ่มเทในการให้คนออกจากหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยบางทีเนรเขาอยู่นานนะเฮ้ยเขาสูงส่งเขาโตเอาเป็นสิบปีเนี่ยเป็นร้อยปีเนี่ยบางทีเนี่ยเห็นคนที่เขาไม่ถูกต้องนี่ทำไมใหญ่โตการที่จะพิสูจน์ว่าจุดจบของคนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเนี่ยมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องเห็นด้วยตัวเองไม่จำเป็นนะแต่การที่เราได้เห็นการต่อสู้ระหว่างความถูกต้องกับความไม่ถูกต้องเนี่ยแรงบันดาลใจที่อัลลอฮ์ให้มีกับหัวใจคนที่ถูกต้องเนี่ยยังจะสู้กับคนที่ไม่ถูกต้องซึ่งคนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยส่วนมากนะคนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยถ้าเขาไม่มีปัจจัยเนี่ยเขาไม่สู้คนที่ไม่ถูกต้องนี่นะดูในชีวิตของเรานี่ก็จะเห็นคนที่ไม่ถูกต้องนี่นะถ้าไม่มีปัจจัยอะไรนะไม่เปลืองตัวหรอกเปลืองตัวทำไมค้ายาค้ากัญชาค้าอะไรนู้นไม่มีอะไรรองรับอะไรเลยแต่ต้องมีบารมีต้องมีส่วนมากนี่เราจะเห็นว่ายอมต่อสู้นี่ต่อสู้เพราะเขาต้องรักษาผลประโยชน์ความไม่ถูกต้องนะต้องรักษาผลประโยชน์แต่คนถูกต้องนี่นะเขาไม่มีปัจจัยก็ตามเขาจะสู้เพื่อยืนหยัดในความถูกต้องถึงแม้ว่าไม่ได้หวังว่าจะชนะแต่หวังในเรื่องเดียวว่าจะไม่ให้ถูกกดขี่ยอมรับในความไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอ้าวเรื่องค้ายาไม่มีบารมีไม่มีตังค์จะไม่มีอะไรนะเฮ้ยขายไม่ขายอย่าขายนะไม่ขายก็จบไม่เปลืองตัวแต่ทำไมลงทุนนะซื้อเงินซื้อ5ล้านเม็ดอย่างเงี้ยทำไมยอมต่อสู้กันเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยต่อสู้กับใครอ่ะไม่ได้ต่อสู้กับอำนาจรัฐประเทศเดียวนะต่อสู้กับอำนาจรัฐบาลทั่วโลกผลประโยชน์นี่มันขนาดไหนธุรกิจอันดับต้นของโลกมีกำไรมากกว่าค่าอาวุธมากกว่าค่าน้ำมันน่ะค่ายาเสพติดอ่ะต้องต่อสู้ไหมมันคุ้มกับการต่อสู้ไหมต่อสู้ดิประเทศต่างๆนี่ยกเป็นมาเฟียกันเลยอ่ะยอมต่อสู้กันอ่ะแล้วมันถูกต้องไหมมันไม่ถูกต้องมันผลประโยชน์มันคุ้มอ่ะคุ้มกับผลประโยชน์แต่ความถูกต้องนี่บางทีมันไม่ต้องถึงขั้นที่คุ้มอ่ะมันต้องมีผลประโยชน์ไม่ต้องมีรายได้อะไรเลยยอมต่อสู้เสียสละถึงขั้นที่เสียสละชีวิตน่ะเพื่อเรื่องเดียวอย่าได้กดขี่ฉันเนี่ยให้ยอมรับในความไม่ถูกต้องของตัวเองแค่นี้ยอมต่อสู้อันนี้พูดถึงในกรณีไม่ใช่เรื่องอิสลามกับไม่ใช่อิสลามนะไม่เรื่องทั่วไป ความถูกต้องกับความไม่ถูกต้องที่เราจะเห็นการปะทะเรื่องนี้อย่างชัดเจนเลยคนที่ถูกต้องนี่เนี่ยจะมีแรงบันดาลใจที่จะต่อสู้แม้ว่าบางทีเขาก็ไม่มีอำนาจไม่มีปัจจัยไม่มีอะไรเลยแต่เขาจะมีแรงบันดาลใจต่อสู้แต่คนที่ไม่ถูกต้องฮะถ้าไม่มีอะไรปัจจัยพวกนี้เนี่ยไม่ต่อสู้ไม่คุ้มไม่เสียแต่สิ่งที่ผู้ศรัทธาเนี่ยกลัวมากกว่าเรื่องปราชัยมากกว่าเรื่องเสียใจมากกว่าเรื่องอะไรอันที่จะทำให้เราเนี่ยไม่บังอาจเลือกอยู่ในตำแหน่งที่ขัดขวางทางอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดนี่ก็คือวัลลาดีนกัฟรูอิลาจะฮันนัมยุฮชรุนวัลลาดีนกัฟรูและบรรดาผู้ที่บัสิสถานนั้นพวกเขาจะถูกต้อนไปสู่นรกยะฮันนัมก็ผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ก็จะบริจาคทรัพย์ของเขาจะได้ขัดขวางผู้คนให้ออกจากทางอัลเลาะห์เนี่ยเขาจะถูกต้อนไปสู่นรกยะฮันนัมอันนี้เนี่ยที่ผู้ศรัทธาจะกลัวมากที่สุดในอายะห์เนี่ย มีบทเรียนสำคัญมากสำหรับมุสลิมทุกคนที่มีสตังมีทรัพย์มีเงินมีทองมีอะไรที่มีค่าแล้วเราจะต้องบริหารจัดการเงินทรัพย์ของเราอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เปรียบเทียบระหว่างคนที่บริจาคในหนทางอัลลอฮ์ตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีเปรียบเทียบให้ชัดนะแต่อัลลอฮ์ได้ใช้ตัวกริยาเนี่ยตัวคำที่มักจะใช้กับการบริจาคนะฟะกอนะฟะซะยุมฟิกูนะบริจาคเนี่ยบริจาคก็บริจาคในหนทางที่ดีแต่อัลลอฮ์เอามาใช้กับพวกที่บริจาคในหนทางที่ไม่ดีเพื่อให้เปรียบเทียบไงมีคนที่บริจาคทรัพย์ของเขาในหนทางที่ถูกต้องและมีคนที่ใช้จ่ายทรัพย์ของเขาในแนวทางที่ไม่ถูกต้องเอาล่ะสำหรับมุสลิมแน่นอนความปรารถนาที่จะต้องบริจาคทรัพย์ของเขาในทางที่ถูกต้องไม่ปรารถนาที่จะบริจาคในแนวทางที่ไม่ถูกต้องแต่บางทีมันก็พลาดดีก็ตั้งใจบางทีก็ไม่ตั้งใจไปเสียตังค์ในสิ่งอบายมุขอุดหนุนสินค้าของศัตรูอิสลามอุดหนุนบริจาคไม่จำเป็นต้องเป็นเงินนะบางทีก็สนับสนุนเป็นงานเป็นการนะสนับสนุนนักการเมืองที่เรารู้ว่ามันเป็นนักการเมืองทุจริตสนับสนุนบารมีของคนในสังคมที่ไม่ปรารถนาดีต่อสังคมนี่ทั้งหมดเนี่ยถือว่าเราได้บริจาคเวลาของเราบริจาคความเหน็ดเหนื่อยของเราบริจาคความช่วยเหลือของเราสตังค์ของเราชื่อเสียงของเราไปทุ่มให้สิ่งที่มันไม่ถูกต้องอะไปทุ่มให้เขาบางทีมันก็ทำกันโดยรู้หรือไม่รู้ตัวก็ตามเราต้องตรวจสอบแล้วถ้าชีวิตของเรานี่เคยประพฤติใช้จ่ายหรือบริจาคส่วนหนึ่งของทรัพยากรของเราจะเป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพยากรเป็นอะไรก็ตามนะเป็นเวลาเนี่ยในหนทางไม่ใช่หนทางของเราสุภาโนดาทุกช่วงในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องมาตรวจสอบที่จริงเนี่ยมุสลิมเนี่ยต้องคิดบัญชีทุกวันนะวันหนึ่งเนี่ยใช้จ่ายไปเท่าไหร่สมมติว่าวันหนึ่งใช้จ่ายไป300 บาท300 บาทนี่ไปทำอะไรมา 100บาทนี่ไม่ใช่อะไร100บาทนี่ไม่ใช่กี่เปอร์เซ็นต์น่ะนะที่เราสามารถบอกว่าเออเราใช้จ่ายในหนทางอัลเลาะห์กี่เปอร์เซ็นต์ในที่เราบอกว่าเงินเนี่ยบวกและกี่เปอร์เซ็นต์ในเงินเนี่ยลบเติมเงินทุกวันนะเติมโทรศัพท์อ่ะอันนี้บวกหรือลบมันบางทีตอบไม่ถูกเลยนะตอบไม่ถูกเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะใช่ไหมเวลาของเรานอน8ชั่วโมงเหลือ16ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเนี่ยที่เป็นบวกกี่ชั่วโมงเนี่ยที่เป็นลบบั่นปลายชีวิตของเราอายุป่านนี้แล้วอายุ20 30 40 60 70ทำเพื่ออัลเลาะห์เพื่อศาสนาเพื่อความดีเนี่ยกี่ปีและทำเพื่อความไม่ดีกี่ปีหรือบางทีเนี่ยไม่รู้ช่วงนึงในชีวิตเนี่ยไม่รู้ทำเพื่ออะไรไม่รู้ออกจากบ้านจนกลับถึงบ้านเนี่ยไม่รู้ทำอะไรทั้งวันนะไม่รู้ทำเพื่อใครถ้าเราเคยเป็นแบบนี้เนี่ยเราต้องมาคิดบัญชีกันนะว่าบั้นปลายชีวิตเนี่ยเราจะให้บัญชีของเราเนี่ยมันลำเอียงไปทางบวกยังไงทำยังไงต้องคิดให้ได้อะให้ผลงานของเราในช่วงสุดท้ายในชีวิตของเราเนี่ยทำให้ตาช่างของเราเนี่ยไปทางบวกให้ได้แน่นอนเราก็จะไม่เกิดความเสียใจที่เราได้บอกผลของคนที่บริจาค เพื่อขัดขวางทางของอัลเลาะห์เนี่ยก็จะเสียใจแล้วก็วันเกียมะก็จะยะฮันนัมเราไม่อยากจะเสียใจเราอยากจะดีใจอยากจะภูมิใจเวลาของเรามีคำตอบสามารถพูดเต็มปากได้วันเกียรมาเรามีเวลาทุกวันทุกคืนเนี่ยส่วนมากเนี่ยเราใช้เวลาในสิ่งที่อัลลอฮ์พอพระทัยดูแลครอบครัวดูแลสังคมทำในสิ่งที่ดีซะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งเรื่องนี้เราอาจจะทำด้วยตัวเองได้แต่มันจะดีกว่าถ้าเราจับมือกับคนอื่นทำกันเป็นจมามันจะช่วยให้งานนี้เนี่ยมีรสชาติดีกว่าทำอยู่คนเดียวทำความชั่วส่วนมากคนเวลาทำความชั่วจะชอบแอบทำแต่ทำความดีเนี่ยส่วนมากเนี่ยเราจะไม่ชอบแอบทำเป็นเรื่องทั้งที่เป็นเรื่องที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูวะตะอาลาอยากเพราะมันเป็นเรื่องยากไงทำความชั่วแล้วก็มาโอ้อวดนะไม่ค่อยมีคนทำมาอวดให้คนรู้ว่าเราทำความชั่วไม่ค่อยมีคนทำแอบทำความดีก็ไม่ค่อยมีคนทำอัลลอฮฺให้ธรรมชาติของความชั่วนี่ให้แอบทำซึ่งเรื่องนี้สำหรับคนปกตินะพูดถึงคนปกติสำหรับความดีเนี่ยอยากจะมีความร่วมมือกับคนอื่นจะได้ทำอัลลอฮ์จึงบัญญัติละหมาดฟารดูเนี่ยให้จะมาใช่ไหมทั้งที่การละหมาดโดยไม่ใครเห็นเนี่ยมันน่าจะดีกว่าแต่อัลลอฮ์ไม่ให้เราละหมาดฟารดูคนเดียวละหมาดฟารดูจะมาดีกว่าแต่จะซุนนะห์นี่แหละแอบละหมาดเนี่ยได้ทำไมอ่ะเพราะถ้าหากว่าเราถ้าอัลลอฮ์ปล่อยให้เรื่องจะมาละหมาดฟัรดูเนี่ยต่างคนต่างละหมาดนี่นะให้ไปแอบละหมาดกันโอ้จบเลยการละหมาดสำคัญอย่างการละหมาดฟัรดูไม่รู้ใครจะไปละหมาดที่ไหนไปอะไรยังไงเนี่ยอัลลอฮ์จึงให้การละหมาดฟัรดูนี่มันสอดคล้องกับธรรมชาติคือการทำความดีโดยมีส่วนร่วมกับคนอื่นมันสอดคล้องกับธรรมชาติมันดีกว่าแล้วอัลลอฮ์ก็สนับสนุนบอกว่ายะดุลลอฮิอะลัลญะมาอะห์พลังที่อัลลอฮ์จะสนับสนุนนี่ก็ขึ้นอยู่ที่ญะมาอะห์ อยู่กับการทำความดีเป็นกลุ่มเป็นจมานะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องนะครับวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิ